συμμετείχε σήμερα και εδώ στο Ηράκλειο στην κινητοποίηση με αφορμή την πρωτομαγιά, την εξαναβολή πρωτομαγιά, με φόντο βεβαίως το νέο εργασιακό νομοσχέδιο που έρχεται προς ψήφιση από τον κύριο Χατζηδάκη. Θα τα δούμε και όλα αυτά. Πρώτα θα ζητήσω το σχόλιο του για την πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την διαχείριση της πανδημίας σε ό,τι αφορά τον εμβολιασμό, τις πατέντες με μάλλον για το εμβόλιο. Καλησπέρα κύριε Βαρδάκη και χρόνια πολλά.
Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά κύριε Κώστα, χρόνια πολλά σε όλους τους ακροατές σας. Για την πατέντα εγώ δεν έχω να πω τίποτα. Νομίζω ότι δεν ενδιαφέρει κανένα αυτή τη στιγμή μια τέτοια πολιτική αντιπαράθεση. Η αλήθεια βέβαια είναι, κύριε Κώστα, ότι ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ έχει διαδηλώσει από την άποψη και μάλιστα από το βήμα της Βουλής σε συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων. Τότε υπήρχε μια... Υδωρήθηκε μάλλον, αν θέλετε, ότι δεν μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα. Είχε ευχαριστήρων ο κ. Μητσοτάκης. Χθες ο Biden υιοθετεί και αυτός αυτό. Αυτό που έχει σημασία σήμερα είναι να γίνει κάτι για να προχωρήσουν με ταχύς ρυθμούς, κύριε Κώστα, οι εμβολιασμοί και να αποκτήσουμε τέλος πάντων αυτή την ανοσία που μας λένε και οι νημοξιολόγοι, μήπως προλάβουμε τα χειρότερα το επόμενο διάστημα. Διότι, όπως ξέρετε, έχουμε μπροστά μας μια τουριστική περίοδο. Έχουμε μπροστά μας ανοιχτά μαγαζιά πλέον, ανοιχτές ταβέρνες, εστίαση, δηλαδή επισκεπτισμό, τουρισμό. Οπότε ο εμβολιασμός, κατά την άποψή μου, είναι μονόδρομος πλέον για να αποκτήσουμε μια ελπίδα και να έχουμε μια ελπίδα και μια αισιοδοξία για το επόμενο διάστημα. Τώρα, ποιος...
Εμβολιασμός ακόμη και μέσω ξεστοκαρίσματος.
Κοιτάξτε, κύριε Κώστα, νομίζω ότι αυτό ξέρω τι εννοείται. Ήταν η κουβέντα που είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Νομίζω ότι εξηγήθηκε από τον ίδιο τον πρόεδρο το τι εννοούσε. Από εκεί και πέρα, είτε το AstraZeneca, είτε το Johnson & Johnson, είτε το της Pfizer, τα εμβόλια διασφαλίζουν ένα εμβολιασμό ο οποίος θα είναι αξιόπιστος και ασφαλής. Νομίζω ότι αυτό θα λύσει το πρόβλημα και όχι το τι λέω εγώ εσύ ή ο πρόεδρος του ΣΠΙ, ο κ. Μητσοτάκης ή ο πρόεδρος του ΣΠΙ.
Λίγο να μας βοηθήσετε λίγο για να σας ακούμε λίγο καλύτερα. Κάτι κάνετε με το τηλέφωνο σας έτσι να μείνει σταθερό, γιατί ακούμε πανεπολές. Τώρα σας ακούμε καλύτερα. Πάμε στα του νομοσχεδίου του εργασιακού. Ο κ. Χατζηδάκης υποστήριζε ότι το νομοσχέδιο αυτό, μάλιστα σήμερα δόθηκαν και στη δημοσιότητα 17 ερωτήσεις παύλα απαντήσεις από το Υπουργείο Εργασίας. Το νομοσχέδιο λοιπόν αυτό υποστηρίζει ο κ. Χατζηδάκης ότι έρχεται να προστατεύσει το οκτάωρο, το πενθήμερο, αλλά και να καταπολεμήσει και τη μαύρη εργασία. Και αναρωτιέμαι, αν είναι έτσι τα πράγματα, εσείς γιατί αντιδράτε?
Κύριε Κώστα, κοιτάξτε, ο κύριος Χατζηδάκης μπορεί να κάνει το άσπρο μαύρο ακόμα μερικές μέρες. Δηλαδή, μέχρι να έρθει το νομοσχέδιο, ένα νομοσχέδιο που αποτυπώνει πραγματικά την επιστροφή στην βαρβαρότητα. Αυτά που λέει ο κύριος Χατζηδάκης είναι λόγια του αέρα. Και το λέω έτσι, γιατί εκνευρίστηκα κι εγώ πραγματικά όταν βλέπω τον κύριο Χατζηδάκη να προσπαθεί αυτό που, να κάνει αυτό που σας είπα προηγουμένως, δηλαδή το μαύρο άσπρο. Όταν κύριε Κώστα, θέλετε να θα τα πω λίγο πιο απλά, να καταλάβει και ο κόσμος. Γιατί λέμε κατάργηση του 8ωρου. Καταρχήν ένα νομοσχέδιο με ωράριο λάστιχο, με μείωση αποδοχών, θα σας πω για τους εργαζόμενους, ανεξέλεκτες απολύσεις. Ήδη έχουμε τα πρώτα δείγματα. Δέστε οδηγοί τουριστικών λεωφορείων που απολύονται χωρίς αποζημιώσεις. Και ακούστε τώρα, ακούστε, όρος άρθρο του νομοσχεδίου για αυτό το θέμα. Γιατί θέλω να μιλάω επί πραγματικών στοιχείων. Εάν και ακόμα και αν ένα δικαστήριο κρίνει την απόλυση του εργαζόμενου ή της εργαζόμενης άκυρη και καταχρηστική, δεν έχει καμία υποχρέωση ο εργοδότης να επαναπροσλάβει τον εργαζόμενο. Του δίνει τρεις μισθούς και του λέει στο καλό να πάτε. Αν αυτό διασφαλίζει τον εργαζόμενο, απαντήστε μου εσείς. Γιατί λέμε κατάργηση 8ωρου μετά από 100 χρόνια που νομοθετήθηκε στην Ελλάδα, όταν μας λέει για 10ωρα και 12ωρα χωρίς πληρωμή υπεροριακής απασχόλησης, όταν ήδη είχαμε νομοθετήσει για την ηλεκτρονική υποβολή της υπεροριακής απασχόλησης, καταλαβαίνετε τι μπορεί να συμβεί το επόμενο διάστημα δουλεύοντας ένας εργαζόμενος 10ωρο, 12ωρο. Το πιο σημαντικό όμως είναι που δεν μπορεί να κρυφτεί ο κύριος Χατζηδάκης ούτε η κυβέρνηση, είναι το εξής, κύριε Κώστα. προωθεί τις ατομικές συμβάσεις, άρα καταργεί τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Μέχρι σήμερα τα συνδικάτα και ο εργαζόμενος και ο εργοδότης συμφωνούσαν βάσει τη συλλογική σύμβαση, μέσω τη συλλογική σύμβαση εργασία, για τη διευθέτηση του χρόνου εργασία και τη αμοιβή. Σήμερα έρθε η κυβέρνηση, έρθε ο κ. Χατζηδάκη να μα πει ότι η ατομική σύμβαση πλέον θα υπερισχύει των συλλογικών συμβάσεων που πλέον δεν θα υφίσταται. Τι σημαίνει λοιπόν, κύριε Κώστα, ατομική σύμβαση εργασία? Για να δείτε για ποια ισονομία μιλάει ο κ. Χατζηδάκη. Πέστε μου εσεί, ποιο εργαζόμενο κάτω από τη δαμόκλειο σπάθη της απόλυσης ή της αλλαγής της εργασιακής σχέσης θα πάει να, δεν θα υποκύπτει και δεν θα υπογράφει την ατομική σύμβαση. Κανένα σας λέω εγώ. Κανένα σας λέω εγώ. Τηλεργασία. Ξέρετε ότι υπάρχει άρθρο στο νομοσχέδιο που προβλέπει ότι...
Μισό λεπτάκι, πριν πάμε στη τηλεργασία, μισό λεπτάκι. Να τα δούμε λίγο έτσι, λίγο πιο, όσο μπορούμε πιο ψύχρεμα.
Ναι.
Τι ισχύει τώρα? Ισχύει ότι μπορεί, έχει δικαίωμα το οκτάωρο να γίνει δεκάωρο, ναι ή όχι?
Με πληρωμή.
Με πληρωμή βέβαια. Τι, τζάμπα, με πληρωμή. Εννοείται με πληρωμή.
Βέβαια.
Ωραία.
Βέβαια.
Ισχύει.
Αυτό αλλάζει.
Αλλάζει αυτό, εάν και εφόσον.
Αυτό μπορεί να γίνει 12ωρο.
Σύμφωνα με αυτά που
λέει. Μισό λεπτάκι.
Όχι. Δεν μπορεί να γίνει 14ωρο. Διότι λέει.
Γιατί?
Μισό λεπτάκι. Λέει ότι θα εργάζεσαι τις ίδιες ώρες. Αυτά λέει το Υπουργείο Εργασίας. Τις ίδιες ώρες τη βδομάδα. Με δεκάωρο, αλλά αντί όμως να δουλεύεις 5 ημέρες, θα δουλεύεις 4 ημέρες.
Σοβαρά. Αυτό λέει ο Χατζηδάκης.
Ναι.
Ακούστε, κύριε Κώστα, ακούστε. Τίποτα δεν μπορεί να μείνει ανεξήγητο. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή η Ισπανία ήδη έχει αρχίσει και κάνει τετραήμερο. Τον μπερδεύει ο κύριος Χατζηδάκης με το τετράωρο.
Ναι.
Τετραήμερη εργασία με επιδότηση 100% του κράτους για τον πρώτο χρόνο.
Ναι.
Κοιτάξτε, αυτά θα εκθέσουν όλα. Δεν υπάρχει, δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι η κοινωνία βράζει, κύριε Κώστα. Δεν είναι τυχαίο ότι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ακόμα και με τις σημερινές ανακοινώσεις του κυρίου Χατζηδάκη, είναι απέναντι. Και σας λέω, ποιος διασφαλίζει με την ατομική σύμβαση,
ναι,
το 10ωρο ή το 12ωρο, όχι το 8ωρο, δεν μιλάω για το 8ωρο πλέον. Και να σου πω, κύριε Κώστα.
Συγγνώμη τώρα, εγώ θέλω να είμαι πολύ εντάξει απέναντι καταρχάς στους ακροατές. Συγγνώμη τώρα, το 8ωρο σήμερα το διασφαλίζει κανείς?
Δηλαδή,
ποιος το διασφαλίζει? Δεν γίνεται 8ωρο, 10ωρο. Θα σας πω λοιπόν ότι το διασφαλίζει η ατομική σύμβαση, αν υπογράψει για παράδειγμα για 10 ώρες ο εργαζόμενος, με αίτημά του, ξαναλέω. Αυτά λέει το Υπουργείο Εργασίας. Τι πώς? Θα δίνεται δυνατότητα στον εργαζόμενο να διαπραγματευτεί αν θέλει να δουλέψει 8 ή 10 ώρες. Αν δουλέψει 10, θα δουλέψει 4 μέρες. Αν δουλέψει 8, θα δουλέψει 5 μέρες.
Κύριε Κώστα, ακούστε.
Πού βρίσκεται το λάθος?
Ένα λεπτό για να τα λέμε απλά τα πράγματα.
Απλά τα λέμε.
Μέχρι τώρα, ακούστε. Τη δυνατότητα ρύθμιση θεμάτων ωραρίου,
ναι,
είχαν,
ναι,
οι συλλογικές οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων κατά τη διαπραγμάτευση την υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.
Σωστό.
Τώρα η αρμοδιότητα αυτή περνά στον εργοδότη.
Ναι.
Με απλή ατομική σύμβαση εργασίας με τον εργαζόμενο. Και όπως σας είπα προηγουμένως, υπάρχει ο κίνδυνος, αν ψηφιστεί και υλοποιηθεί αυτή η διάταξη, ο εργαζόμενος να πιέζεται, να πείθεται ή να εξαναγκάζεται να δεχτεί κατακριστικές συμπεριφορές εις βάρος του υπό το φόβο, σας το είπα προηγουμένως, της απόλυσης,
ωραία,
της βλαπτικής μεταβολής.
Να το διαβάσω,
αυτό σημαίνει ατομική σύμβαση.
Ωραία, να το διαβάσω όπως ακριβώς το υποστηρίζει το Υπουργείο Εργασίας για να μην υπάρχουν παρανοήσεις. Και μου το σχολιάσετε συνολικά. Με το νομοσχέδιο, λέει το Υπουργείο Εργασίας, δίνει τη δυνατότητα στον εργαζόμενο, αν το θέλει ο ίδιος, να ρυθμίσει με αίτημά του τις ώρες εργασίας με βάση τις ανάγκες του.
Θα υπάρχει,
αφήστε να τελειώσω. Θα υπάρχει επομένως η δυνατότητα, όχι η υποχρέωση του εργαζομένου, εάν το ζητήσει ή εάν συμφωνηθεί κάτι τέτοιο από το σωματείο του, να δουλεύει για ένα διάστημα έως και 2 ώρες παραπάνω, με αντίστοιχη μείωση του ωραρίου σε άλλες ημέρες ή με ανάλογες ημέρες αδείας, ώστε σε ορίζοντα εξαμήνου ο μέσος όρος εργασίας να είναι 5 μέρες την εβδομάδα και 8 ώρες την ημέρα. Επομένως, μιλάμε, καταλήγει το Υπουργείο Εργασίας, για τη δυνατότητα, όχι για την υποχρέωση, διευθέτησης του χρόνου εργασίας. Ένα τέτοιο σύστημα ωφελεί, υποστηρίζει το Υπουργείο Εργασίας, τους εργαζόμενους που επιθυμούν να εργαστούν περισσότερο κάποιες ημέρες, προκειμένου παραδείγματος χάρη να μπορούν να λάβουν άδεια ή να δουλέψουν λιγότερο άλλες ημέρες, ή τους εργαζόμενους που επιθυμούν να δουλέψουν για 4 ημέρες την εβδομάδα. Χωρίς ούτε να, ναι, να τελειώσουν αυτό που λέει το Υπουργείο Εργασίας. Χωρίς ούτε να μειώνονται οι αποδοχές τους, ούτε να αυξάνεται ο μέσος όρος εργασίας που δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τις 5 ημέρες την εβδομάδα και 8 ώρες την ημέρα. Και διερωτόμαστε, αυτοί που μας κατηγορούν, λέει το Υπουργείο Εργασίας, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ, θέλουν άραγε να στερήσουν την τετραήμερη εργασία από τον εργαζόμενο, αν τη θέλει ο ίδιος? Αυτό είναι το ερώτημα και αυτό θα ήθελα να μας απαντήσετε τώρα.
Ωραία. Τίποτα από αυτά που λέει το Υπουργείο αυτή τη στιγμή δεν ισχύει. Τη στιγμή που βάζει μέσα τον όρο ατομική, δηλαδή την ευθύνη να αποφασίσει ο εργαζόμενος με τον εργοδότη, έχει τελειώσει η συλλογική σύμβαση εργασίας. Και παράλληλα απενεργοποιεί τη δύναμη του συνδικάτου να παρέμβει. Τελείωσε λοιπόν. Και πέστε μου τώρα, κύριε Κώστα, τι πάει να πει δεκάωρο με διευθέτηση του χρόνου εργασίας λιγότερες μέρες ή ώρες, άλλη μέρα ή άλλο μήνα. Αυτή τη στιγμή και χωρίς μείωση αποδοχών. Χωρίς μείωση αποδοχών. Που ήδη η τετράωρη εργασία, η τετράωρη εργασία που δουλεύει 8ωρο, δουλεύει με 450 ευρώ. Ακούστε, η ατομική σύμβαση εργασίας είναι, η προώθηση μάλλον της ατομικής σύμβασης εργασίας είναι η καταστροφή των εργαζομένων του εργασιακού, επαναφέρει τον εργασιακό μεσαίωνα και καταστρέφει όσα με αγώνες και θυσίες είχε χτίσει η εργατική τάξη μέχρι σήμερα. Δεν λέω εμείς, η εργατική τάξη λέω.
Δηλαδή σήμερα που, είναι, σήμερα που είναι σε ισχύ οι συλλογικές συμβάσεις, εγώ το δέχομαι και το ακούω έτσι πολύ καλόπιστα, που είναι σε ισχύ οι συλλογικές συμβάσεις, επειδή όλοι ζούμε σε αυτόν τον τόπο, προστατεύονται πλήρως τα εργασιακά δικαιώματα, έτσι, δεν είναι, είναι ζούγκλα, έτσι, είναι όλα βέβαια καλό.
Να σας το απαντήσω ευθέως.
Να απαντήσετε.
Η οδηγή τουριστικών λεωφορείων είναι ένα θέμα που έχετε αναδείξει.
Ναι, ναι.
Πολλές φορές, αυτή τη στιγμή είναι άνεργοι, χωρίς δουλειά, χωρίς αποζημίωση μετά από απόλυση.
Με συλλογικές συμβάσεις.
Ακούστε.
Ναι.
Για ποιο λόγο? Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν έχει υπογραφεί στη συλλογική σύμβαση. Ένα. Και δεύτερο και ουσιαστικότερο, ποτέ δεν υπήρξε η εφαρμογή της ευνοϊκότερης ρύθμισης ή της επεκτασιμότητας των συλλογικών συμβάσεων. Γι' αυτό σήμερα είναι στον δρόμο 300 οδηγοί τουριστικών λεωφορείων στην Κρήτη. Κοιτάξτε, μιλάτε με έναν άνθρωπο που το ξέρει το εργατικό δίκαιο καλά.
Μα γι' αυτό, αυτό
ακριβώς το λόγο σήμερα, εάν οι οδηγοί τουριστικών λεωφορείων, κάτι που αρνείται η σημερινή κυβέρνηση, να επεκτείνει τη συλλογική, αν είχε επεκτείνει τη συλλογική του σύμβαση εργασίας, δεν θα ήταν κανείς άνεργος, δεν θα ήταν κανείς απολυμμένος χωρίς αποζημίωση. Όλα έχουν την απάντησή του, κύριε Κώστα. Αλλά φανταστείτε να απολυθεί ένας εργαζόμενος αύριο. Το δικαστήριο, δηλαδή το τελευταίο αποκούμπι του Έλληνα εργαζόμενου και εργαζόμενης, να κρίνει την απόλυση παράνομη και ο εργοδότης να μην έχει το δικαίωμα, αυτό που ήσχε 200 χρόνια επαναπρόσδειψης, αλλά με 3 μισθούς, ήταν τα ψηλά γράμματα, με 3 μισθούς θα απολύει τον εργαζόμενο. Δεν θα έχει δικαίωμα επαναπρόσδειψης. Και αυτό πήγα να σας πω για την τηλεργασία. Διαβάστε τα άρθρα του νομοσχεδίου, προσεκτικά να δείτε, δεν έχουν ακόμα ανακοινωθεί, να δείτε ότι εάν ο εργαζόμενος ή η εργαζόμενη δεν εργάζεται στο φυσικό χώρο, δηλαδή στο εργοτάξιο, στο εργοστάσιο, στην επιχείρηση, στον οργανισμό, αφήστε τώρα που δεν πληρώνουν οι υπερορίες, έτσι, αυτό είναι το ελάχιστο, δεν θα δικαιούται, όσοι δηλαδή εργάζονται με τηλεργασία, δεν θα δικαιούται κανένα επίδομα. Θα παίρνουν ξερό το βασικό μισθό, χωρίς τριετίες, χωρίς επίδομα γάμου, χωρίς επίδομα παιδιών και οτιδήποτε άλλο απορρέει από τις προηγούμενες συλλογικές τους συμβάσεις.
Ναι. Σε ό,τι αφορά την τηλεργασία, δεν το κατάλαβα λίγο. Βοηθήστε με που διαφωνείτε, δηλαδή.
Εάν ο εργαζόμενος, όταν δουλεύει με τηλεργασία, δεν έχει την ίδια απόδοση από όταν δουλεύει στο γραφείο, ή έχει διαφορετική? Εσείς τι νομίζετε?
Τι να σας πω τώρα, δηλαδή, είναι λίγο. Δεν ξέρω. Αν το έχετε καταλήξει εσείς μέσα, εγώ το έχω καταλήξει πάντως.
Ναι, εγώ σας λέω λοιπόν.
Και βέβαια και αυτό μας ακούνε πάλι τον καταλήξει.
Όταν προωθείται πλέον η τηλεργασία, όταν προωθείται πλέον η τηλεργασία, σε όλη την Ευρώπη, φανταστείτε τώρα ότι εμένα ο εργοδότης μου θα με έχει στη τηλεργασία θα μου δίνει το βασικό μισθό χωρίς κανένα επίδομα. Ούτε επίδομα γάμου, ούτε επίδομα. Πετε μου από πού απορία, από ποιο δίκαιο απορία αυτό.
Αυτό που το λέει ακριβώς, γιατί εγώ δεν το έχω διαβάσει αυτό κάπου. Πού το λέει αυτό.
Θα το διαβάσετε, θα έρθει το νομοσχέδιο.
Α, γιατί προς το παρόν δεν έχει γίνει κάτι γνωστό. Δηλαδή ότι η τηλεεργασία. Συγγνώμη, μισό λεπτάκι. Θέλω να σταθούμε σε αυτά που έχουμε δημοσίως τουλάχιστον.
Μα τι δημοσίως, τίποτα δεν έχει γίνει δημόσια.
Ακούστε με
λίγο.
Αυτά που σας περιγράφω και αυτά που σας διαβάζω είναι η επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας. Γι' αυτό θέλω να σταθώ σε αυτά που έχουμε. Σε αυτά που έχουμε.
Επίσημη ανακοίνωση.
Άλλο θέλω να ρωτήσω. Άλλο θέλω να ρωτήσω. Γιατί δεν θέλω να ρίχνουμε στον αέρα πράγματα τα οποία μπορεί να δημιουργούν εντυπώσεις, αλλά στο τέλος δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο θέμα. Εσείς έχετε διαβάσει, έχετε ακούσει επισήμως από το Υπουργείο Εργασίας ότι με την εφαρμογή της τηλεεργασίας θα καταργούνται όλα τα υπόλοιπα επιδόματα που προκύπτουν από μια σύμβαση εργασίας.
Μα εμέσως, κύριε Κώστα, εμέσως, δεν το λέω εγώ. Εμέσως πλήρως από την πρώτη συνέντευξη, πριν 15 μέρες, το είπε ο κύριος Κατσιδάκης. Ανατρέξτε στα πρακτικά, να δείτε. Με συγχωρείτε. Δηλαδή, χθες άκουσα μια συνέντευξη του Σάββατου Ρουμπέν και του Αλέξη του Μητρόπου.
Ναι.
Επιλέξει αυτά που σας είπα. Επιλέξει αυτά που σας είπα και είχα πει και πριν αρκετές μέρες, γιατί ασχολούμαι με αυτά τα ζητήματα, τα ίδια είπε ο Αλέξης Μητρόπουλος, ένας έγκριτος εργατολόγος, και ο Σάββας ο Ρομπόλης. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο τώρα, κύριε Κώστα, αλλά λέω, ας κάνουμε λίγες μέρες υπομονή. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι ο κύριος Χατζηδάκης το νομοσχέδιο θα το έφερνε πριν το Πάσχα, το πήγανε μετά το Πάσχα. Τώρα η πληροφόρησή μου η σημερινή είναι ότι θα το πάει και μετά τα τέλη Μαΐου. Και τι λοιπόν, αφού είναι υπέρ των εργαζομένων, κύριε Κώστα, δεν το έφερνε πριν το Πάσχα ή να το φέρει την ερχόμενη εβδομάδα στη διαβούλευση. Αυτό τι λέει.
Δεν κατάλαβα τώρα. Εγκαλείται το Υπουργείο ότι καθυστερεί να φέρει το νομοσχέδιο. Δεν κατάλαβα τώρα.
Όχι, λέω. Αλλά... λέω, εφόσον το νομοσχέδιο είναι τόσο καλό για τους εργαζόμενους, ότι δεν πλήττει την εργατική τάξη. Ποιο είναι το πρόβλημα του κύριου Χατζηδάκη να το φέρει άμεσα στη Βουλή. Ακούστε, κύριε Κώστα, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, αυτό που θα σας πω είναι ουσιαστικότερο. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν μπορεί να κάνει πίσω ο κύριος Χατζηδάκης. Θα προσπαθήσουμε με κάθε τερτύπη να το φέρω στη Βουλή. Εμείς τους είπαμε, μην διανοηθείτε, εν μέσω πανδημίας να φέρετε ένα τέτοιο νομοσχέδιο που μας γυρίζει 100 χρόνια πίσω. Και δεν το πω ο Κάτσης ο Βαρδάκης, δεν το είπε ο Αλέξης ο Τσίπρας, το είπαν όλα τα κόμματα. Ακόμα και η Ελληνική Λύση. Mm-hmm. Που ξέρετε πώς λειτουργούν. Κοιτάξτε να δείτε. Το βασικότερο όλο είναι ότι αυτό το νομοσχέδιο, και γι' αυτό δεν μπορεί να κάνει πίσω η κυβέρνηση και προσπαθεί να βρει τερτύπια έτσι να χρυσώσει το χάπι, είναι άμεσα συνδεδεμένο με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Δηλαδή ένα άλλο μνημόνιο. Ή μη μου πείτε τώρα ότι αυτό δεν το έχετε ακούσει. Mm-hmm. Είναι ρήτρα του Ταμείου Ανάκαμψης, υπάρχει ρήτρα στο Ταμείο Ανάκαμψης, ότι αυτές οι υποτιθέμενες μεταρρυθμίσεις θα γίνουν παράλληλα με τη χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.
Αυτό σαν επιχείρημα, το ακούμε με ιδιαίτερη προσοχή, σαν επιχείρημα μάλλον βολεύει την κυβέρνηση, πρέπει να σας πω. Να σας πω γιατί. Γιατί θα αναρωτηθεί τώρα καλόπιστα ο πολίτης, ωραία, αν ήταν και ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, από τη στιγμή που χρειάζεται πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, θα έχει αναγκαστεί να οδηγηθεί στην ίδια πεπατημένη. Δηλαδή θέλω να πω, σαν ένα πολιτικό επιχείρημα, μάλλον στα σύνδεση της κυβέρνησης, μάλλον τη βγάζετε από τη δύσκολη θέση.
Ναι, αλλά πρέπει να δει κάτω υπό ποιους όρους οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες μπαίνουν στο Ταμείο Ανάκαμψης, υπόλοιπο Ταμείο Ανάκαμψης. Ακούστε κύριε Κώστα, τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Πολύ σοβαρά. Εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι να υποκύψουμε σε αυτή τη λογική και σε αυτή την πίεση για να περάσουν ένα τέτοιο αντεργατικό νομοσχέδιο που κατά την άποψή μου δεν θα σας πω τώρα γιατί θέλει μεγάλη ζήτηση για το 12, την ποινικοποίηση της απεργίας ή το 1260, την αλλαγή του 1264. Με συγχωρείτε τον κύριε Κώστα. Εδώ καμιά δεξιά κυβέρνηση δεν τόλμησε να πειράξει το 1264. Δηλαδή το νόμο περί συνδικαλιστικών ελευθεριών και να ποινικοποιεί την απεργία. Και πέστε μου τώρα κύριε Κώστα, να σου πω για ένα τελευταίο. Έτσι για κερασάκι που είπα και μπροστά ότι όταν σε μια απεργία ο νόμος προβλέπει 30-40% προσωπικό ασφαλείας, ποια απεργία θα γίνει από τώρα της λέξης. Εσείς και εγώ ή ο Χιοψή, ο Γάμα μπορεί να πει ότι δεν συμφωνούμε με τις απεργίες που δημιουργούν αυτά που λέει η Νέα Δημοκρατία, έτσι. Λέω εικονικά, λέω εμάς.
Ναι.
Για πέστε μου τώρα με ένα ποσοστό. Σήμερα είναι 8% νομίζω, αν δεν κάνω λάθος 8 και 12. Για πέστε με ένα ποσοστό ασφαλείας, ένα οργανισμό που θα προβλέψει 40% ή 30 με 40% είναι το ποσοστό ασφαλείας. Ποια απεργία θα γίνει? Καμία. Γι' αυτό σας λέω για το 1264, κάτι που δεν έχει τολμήσει καμιά δεξιά κυβέρνηση μέχρι σήμερα να πειράξει. Καμία.
Μάλιστα. Ερώτηση λοιπόν. Αφού είναι τόσο μαύρα εργασιακός μεσαίωνας, μας γυρίζουν 100 χρόνια πίσω, μερικές μόνο από τις φράσεις που και εσείς επισημαίνετε, αλλά και οι συνάδελφοί σας στο ΣΥΡΙΖΑ, η απορία του πολίτη.
Όχι στο ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, ναι, στα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
Ωραία.
Κάντε όποιο θέλετε. Αν πει το διαφορετικό, εγώ να ζητήσω συγγνώμη.
Ωραία. Η απορία είναι η εξής. Σήμερα, για παράδειγμα, έγινε μια κινητοποίηση στην Πλατεία Ελευθερίας, στο Ηράκλειο, σε πολλές μεγάλες πόλεις και στην Αθήνα. Αν όντως είναι όλα αυτά έτσι όπως τα περιγράφετε, που εμείς τα δεχόμαστε για τη συζήτηση, ο κόσμος που είναι, η δυναμική που είναι, ακόμη και η σημερινή κινητοποίηση εδώ στο τοπικά ήταν όχι ίσχνη, δεν θα χρησιμοποιήσω άλλο χαρακτηρισμό. Πού είναι δηλαδή αυτή η αντίδραση, πώς αποτυπώνεται αυτή η αντίδραση?
Θα σας απαντήσω ευθέως. Καταρχήν, κατά την άποψή μου είναι λάθος, λάθος αυτή τη στιγμή. Πρέπει να παραμερίσουμε οποιαδήποτε θέματα και αντιπαραθέσεις πολιτικές έχουμε με τα υπόλοιπα κόμματα, χωρίς βέβαια παρέμβαση στα συνδικάτα, αλλά όλοι σε μια κατεύθυνση, σε μια γροθιά, να αντιπαρέψουμε αυτό το νομοσχέδιο. Πού ήταν ο κόσμος? Ήταν λάθος που έγινε άλλη πρωτομαγιά, διαφορετική πρωτομαγιά, ξεχωριστή πρωτομαγιά, να το πω πιο σωστά, το Σάββατο, ξεχωριστή πρωτομαγιά εχθές στο Λασίθι, και ξεχωριστή πρωτομαγιά, και αναλαμβάνω την ευθύνη αυτών που λέω, και ξεχωριστή πρωτομαγιά σήμερα. Ήταν λάθος. Εγώ όμως είμαι ικανοποιημένος με τον κόσμο σήμερα. Ειδικά στο Ηράκλειο. Δεν ξέρω, δεν έχω δει ακόμα τι έγινε στην Αθήνα. Νομίζω ότι υπήρχε κόσμος. Μην ξεχνάτε κύριε Κώστα, ότι ακόμα ζούμε υπό το φόβο των μέτρων ασφάλειας όσον αφορά τον κορονοϊό. Και ο καθένας από εμάς το σκέφτεται πολύ. Γιατί όπως και να έχει το πράγμα, ακόμα και αν φορούμε τη μάσκα μας, ακόμα και αν είμαστε ανεμβολίαστοι, τα μέτρα ασφάλειας δεν τηρούνται όσο πρέπει. Και εννοώ οι αποστάσεις. Και αυτό το είδαμε και στο Ηράκλειο σήμερα. Και εγώ είμαι ευχαριστημένος που είδα τον κόσμο όταν εμείς ξεκινούσαμε από την Πλατεία Ελευθερίας, η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ έφτανε στην 1821. Δεν ήταν λίγος ο κόσμος. Βέβαια δεν είναι αυτός που χρειάζεται για να αντιπαλέψει ένα τέτοιο νομοσχέδιο, κατά την άποψή μου. Γι' αυτό και το επόμενο διάστημα, ενημερώνοντας τον κόσμο, και σήμερα έχουμε τηλεδιαχείρισης σε όλα τα επίπεδα, ενημερώνοντας τον κόσμο και την κοινωνία, γιατί δυστυχώς δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε άλλες προοπτικές ενημέρωση του κόσμου, έστω και μέσω τηλεδιαχείρισης, να ενημερώσουμε τον κόσμο, και να είστε σίγουροι, κύριε Κώστα, ότι αν δεν αλλάξει τακτική η κυβέρνηση τουλάχιστον σε αυτό το νομοσχέδιο, έχω την εντύπωση ότι, και σημειώστε το αυτό, μπορεί να δημιουργήσει και τις συνθήκες πολιτικής αλλαγής.
Α, το πιστεύετε αυτό?
Δεν είναι τα πράγματα όπως τα λέει ο κύριος Χατζηδάκης. Και θα το διαπιστώσετε τις αμέσως επόμενες ημέρες.
Θεωρείτε δηλαδή ότι θα δούμε κάτι αντίστοιχο με αυτό που είχαμε βιώσει στις αρχές της πρώτης δεκαετίας του 2000 με αφορμή το... Θυμάμαι
τώρα τον
Γιαννίτσι. Μιλάμε τώρα για περίπου 1 εκατομμύριο κόσμο στους δρόμους της Αττικής.
Κύριε Κώστα, κοιτάξτε, δεν είναι στα χέρια. Βέβαια, εγώ αυτό πιστεύω. Δεν είναι στα χέρια πλέον ούτε του Σοκράτη του Βαρδάκη, ούτε του Χρήστου του Κώστα, ούτε του Αλέξη του Τσίπρα, ούτε της κυρίας Γεννηματά. Είναι πλέον να καταλάβει του κυρίου Βαρουφάκη, να μην του πω όλους. Έγινε πλέον να καταλάβει η κοινωνία. Και αν η κοινωνία καταλάβει, εάν η κοινωνία αποδεχτεί αυτά που εσείς διαβάσατε, που προφανώς είναι η ενημέρωση που είχατε από το Υπουργείο Εργασίας, εάν τα αποδεχτεί, εγιάτες με χαρά της, η κοινωνία θα παίξει το παιχνίδι πλέον.
Μάλιστα.
Και κατά πόσο εμείς θα πείσουμε την κοινωνία ή θα μας πιστέψει η κοινωνία όταν έρθει το νομοσχέδιο το τι ακριβώς προβλέπει. Για μένα σας είπα πάλι, το πιο ισχυρό χαρτί αυτή τη στιγμή είναι ότι καταργεί ακόμα και τη δικαιοσύνη. Δεν μπορεί, φανταστείτε. Είχαμε την επιθεώρηση εργασίας, το αποκούμπι του εργαζόμενου. Είχαμε τον ΟΜΕΔ, αποκούμπι του εργαζόμενου. Το τελευταίο στάδιο ήταν η δικαιοσύνη. και να έρχεται σήμερα να μας δει μια κυβέρνηση ότι ακόμα και αν η απόλυση ενός εργαζόμενου κριθεί από το δικαστήριο, άκυρη, ο εργοδότης δεν έχει υποχρέωση να επαναπροσλάβει τον εργαζόμενο. Αλλά θα του δίνει τρεις μισθούς επιπλέον και θα απολύεται.
Είμαι βέβαιος, κύριε Βαρδάκη, ότι θα έχουμε πολλά περισσότερα να πούμε με τη δημοσίευση των βασικών πτυχών του νομοσχεδίου. Όπου εκεί θα αποτυπωθούν οι πραγματικές προθέσεις.
Έχετε δίκιο, για να πει ο καθένας την άποψή μας. Ακριβώς. Επί του πρακτέου πλέον. Και εύχομαι και ελπίζω η κυβέρνηση, αν και δεν το νομίζω, γιατί σας είπα, συνδέεται άμεσα με το Ταμείο Ανάκαμψη το συγκεκριμένο. Γιατί κύριε Κώστα, δεν πήγε κάποιο άλλο νομοσχέδιο? Δεκάδες νομοσχέδια θα έρθουν. Δέστε το και αυτό, βάλτε το και αυτό στη συζήτηση κάποια στιγμή. Γιατί δεν πήγε κάποιο, δεν συνδέθηκε μάλλον κάποιο άλλο νομοσχέδιο ή μεταρρυθμίσεις, τέλος πάντων, σε οτιδήποτε άλλο να συνδεθεί με το Ταμείο Ανάκαμψη, αλλά παρά το συγκεκριμένο νομοσχέδιο.
Κύριε Βαρδάκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.